Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Predsjednik Vučić sutra i prekosutra na bezbednosnoj konferenciji u Minhenu.
Mnogo važnih sastanaka sa nemačkim poslanicima, američkim senatorima, američkim kongresmenima, predsjednicima vlada. Verovatno će tom zajedničkom panelu kojem će pristupim ja biti prisutan i Kurti, pa ćemo da vidimo kakva će atmosfera da bude i kako će to da izgleda.
Predsjednik Putin čestitao dan državnosti predsjedniku Vučiću i građanima Srbije. Školski raspust produžen do 24. februara kako bi se sprečilo širenje gripa.
Na taj način ćemo sprečiti okupljanje dece školskog uzrasta u zatvorenim prostorima, što favorizuje dalje širenje infekcije, a znamo da su i stope oboljenja upravo najveće u ovom uzrastu.
U Kini od koronavirusa umrlo više od 1100 ljudi, a zaraženo oko 45.000. Lekari prognoziraju da će epidemija dostići vrhunac sredinom meseca, ali da bi mogla biti zauzdana do aprila. Radio Beograd 2 obeležio 62. rođendan. Nagrada Nikola Milošević uručena Nenadu Nikoliću za delo Identitet srpske književnosti, priča o književno-istorijskoj ideji. Sutra sunčano, temperatura do 14 stepeni, u toku noći na oblačenje. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da je poseta Minhenu, gde će sutra i u petak učestvovati na bezbednosnoj konferenciji, za Srbiju od velikog značaja, jer će omogućiti bolju procenu daljih koraka prištinske vlade, ali i Nemaca, Amerikanaca i svih ostalih u međunarodnoj zajednici. Vučić je u intervju za Sputnik rekao da ga u Minhenu očekuje susret sa specijalnim izaslanikom američkog predsjednika Richardom Grenellom, a da će verovatno biti prisutan i premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti. Najavio je i mogućnost postizanja dogovora o uspostavljanju železničkog saobraćaja između centralne Srbije i Kosmeta.
Potpisivanje sporazuma oko voznog saobraćaja, ako to uspemo da dogovorimo do kraja, dakle, i to bismo išli preko Merdara, znači Kuršumlija, Merdare, Priština, mnogo važno za naš narod koji živi u Gračanici, Kosovskom pomoravlju, ali rekao bih na čitavom Kosovu i Metohiji, ali mnogo važnih sastanaka sa nemačkim poslanicima, američkim senatorima, američkim kongresmenima, predsjednicima vlada. Verovatno će tom zajedničkom panelu kojem će pristupim ja biti prisutan i Kurti, pa ćemo da vidimo kako će atmosfera da bude i kako će to da izgleda. Ne mislim da će biti dostupno za javnost, ali sam ću, čini mi se, bolje moći da ocenim u kom smeru mogu dalje da teku razgovor. Zato je taj boravak u Minhenu od, čini mi se, velikog značaja za nas, jer ćemo moći bolje da procenjujemo šta su naredni koraci prištinske vlade, šta su naredni koraci Nemaca, Amerikanaca i svih ostalih.
Vučić je najavio i da u ponedeljak 17. februara u Srbiju dolazi ruski ministar odbrane Sergej Šojgu, koji, kako je naveo, donosi nešto našoj zemlji, ne precizirajući o čemu je reč.
Predsjednik Vučić primio je čestitku predsjednika Rusije Vladimira Putina povodom Dana državnosti Srbije. U čestitki koju je Vučić uručio ruski ambasador Aleksandar Bocan-Harčenko, Putin je ocenio da se odnosi dveju zemalja temelje na viševekovnim tradicijama prijateljstva i saradnje u različitim sferama. Ruski predsjednik ističe kako je ubeđen da će se zajedničkim naporima obezbediti dalji razvoj rusko-srpskih veza na dobrobit oba naroda i u interesu jačanja stabilnosti i bezbednosti na evropskom kontinentu. Od sveg srca želim vam dobro zdravlje i uspeh, a svim građanima Srbije sreću i prosperitet, navodi se u čestitki Vladimira Putina.
Predsjednik Srbije primio je i ambasadorku Kine Chen Bo, koja mu je uručila pismo kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Kineski predsjednik je predsjedniku Vučiću zahvalio na pismu solidarnosti sa kineskim narodom u borbi protiv epidemije koronavirusa i izrazio spremnost da se sveobuhvatno strateško partnerstvo Kine i Srbije podigne na još viši nivo. Predsjednik Vučić i ambasadorka Chen razgovarali su i o realizaciji zajedničkih projekata. Vučić je naveo da se posebno raduje skoroj poseti Kini i novom susretu sa predsjednikom Sijem na 9. samitu Kine i zemalja centralne i istočne Evrope u Pekingu. Sjedinjene Američke Države su i dalje snažno posvećene Zapadnom Balkanu, ponovio je najviši zvaničnik State Departmenta zadužen za Balkan Filip Riker. On je sinoć na proslavi Dana državnosti Srbije u Kongresnoj biblioteci u Vašingtonu naglasio da će Vašington stajati uz Srbiju kao partner i prijatelj dok ispunjava svoje ciljeve, članstvo u Evropskoj uniji i sprovođenje reformi, prenosi Glas Amerike. Zvaničnici u Beogradu veruju da bi Priština mogla da ukine taksu na robu iz centralne Srbije ukoliko se nastavi pritisak prištinskih saveznika, pre svega Sjedinjenih Američkih Država i Nemačke. Našoj zemlji u korist ide i američki stav da se takse ne mogu zameniti nekim drugim merama. Ipak i dalje nema zvanične potvrde informacije koje su preneli prištinski mediji da će Vašington otkazati sve velike investicione projekte u pokrajini dok se taksa ne ukine. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Stav Sjedinjenih Američkih Država važan je za Srbiju, budući da takse nisu zaustavile samo dijalog Beograda i Prištine, već i promet robe, kao i sve regionalne inicijative, naglašava ministar trgovine Rasim Ljajić. Za nastavak razgovora važno je da Priština zaista ukloni trgovinske barijere.
Ako se ukinu takse, a uvode recipročne mere, to znači da smo uklonili jednu prepreku, ali smo postavili tri prepreke i praktično tu nema ni trgovine, a samim tim nema nikakvog ni dijaloga. I zato je važno i ova pozicija na kojima su trenutno Sjedinjene Države, da takse budu ukinuti, da otpočne dijalog o svim otvorenim pitanjima i to bi bila jedna pozicija koja je za nas naravno prihvatljiva.
Državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Veljko Dalović očekuje da će novi snažni pritisci uticati na promenu stava Prištine.
Do sada su po pravilu poruke koje su iz tih centara ovako glasno i jako dolazile bile poštovane i verujem da će se ovih dana i naći to rešenje, ta odluka biti doneta. To što Albin Kurti ima problem kako da to za unutrašnju javnost i za unutrašnju upotrebu prikaže pominjanjem reciprociteta za koji mislim da ni on ne zna u ovom trenutku šta znači i bilo čega onoga što bi mogao da predstavi da će biti neki benefit koji će on dobiti ukoliko donese ovakvu odluku, je njihova unutrašnja stvar.
I ministar Ljajić veruje da bi eventualne nove recipročne mere pre svega bile politička odluka novog prištinskog premijera.
Jeste s jedne strane izlaženje u susret zahtjevima Sjedinjenih Država da takse budu ukinute, a s druge strane da se uvedu praktično druge barijere koje sprečavaju promet robe. To bi značilo da Kurt izlazi u susret, ali s druge strane ne gubi u javnosti Kosovo, da je potpuno popustio pod bilo čijim pritiskom, ali ukoliko se to desi, mi smo tamo gde smo bili i sada kada su takse na snazi.
Takse pogoršavaju položaj i Srba i Albanaca u pokrajini, zaključuju srpski zvaničnici.
Kosovski ministar spoljnih poslova Glauk Konjufca zatražio je na sednici vlade da se razmotri neprijavljivanje Kosova za članstvo u Interpolu ove godine. Kako je naveo, situacija nije previše optimistična. Kosovo bi prema njegovim rečima i ove godine, ako se prijavi, pretrpelo neuspeh. U Moskvi je održano peto zasedanje parlamentarne komisije za saradnju između Skupštine Srbije i Državne dume Ruske federalne skupštine. Sednicu komisije otvorili su predsjednica parlamenta Maja Gojković i predsjednik Državne dume Vječislav Volodin. Poslanici dva parlamenta razmatrali su realizaciju rusko-srpskih sporazuma i dogovora u ključnim oblastima saradnje u energetici, informacionim i komunikacionim tehnologijama, digitalnoj ekonomiji. Gojkovićeva se sastala i sa predsjednicom Saveta Federacije Valentinom Matvijenko. Zahvalila je Rusiji na kontinuiranoj i principijelnoj podršci našoj zemlji kada je reč o Kosovu i Metohiji.
Povratnik Žarko Zarić iz Ljubožda u opštini Istok uhapšen je zbog navodnog ratnog zločina i odmah sproveden u Prištinu. Zarić se na Kosmet vratio pre 3 godine, a prethodno je prošao sve bezbednosne i pravosudne provere, piše Kosovo Online. Pre sukoba na Kosovu i Metohiji Zarić je radio kao policajec. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da je hapšenje samo još jedno upozorenje da se u Prištini kontinuirano uspostavlja i učvršćuje jedan opasan i agresivan etnocentrički i politički sistem, koji svima osim Albancima uskraćuje pravo na postojanje na Kosovo i Metohiji. I Srpska lista najoštrije osuđuje hapšenje Zarića.
Slušate Novosti dan. Predstavnici Republike Srpske obustavit će rad u zajedničkim institucijama dok se ne donese novi zakon o Ustavnom sudu, najavila je predsjednica Željka Cvijanović. Nakon sastanka zvaničnika Republike Srpske, predstavnika Srpske u institucijama BiH i lidera parlamentarnih političkih partija, Cvijanovićeva je izjavila da predstavnici Srpske traže da u Ustavnom sudu ne bude stranih sudija. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik najavio je da će u ponedeljak 17. februara biti održana posebna sednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj će se razmatrati odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Predsednik Aleksandar Vučić pozvao je predsednicu Republike Srpske Željku Cvijanović, člana predsedništva BH Milorada Dodika i političke predstavnike Srba iz Crne Gore na sastanak u subotu 15. februara, saznaje Tanjug. Prema Tanjugovim informacijama, predsednik Srbije sastanak je sazvao zbog situacije u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin kaže za RTS da Srbija mora nastaviti da pruža jedinstvenu podršku Srpskoj pravoslavnoj crkvi i narodu u Crnoj Gori. Samo tako šaljemo jasnu poruku da ćemo biti uz sve Srbe u regionu, kaže Vulin.
Ja prvo nisam kritičar Crne Gore. Ja Crnu Goru volim, Crnu Goru poštujem, volim ljude koji žive u Crnoj Gori, ali i tekako kritikujem vlast koja pokušava da otme Srpskoj pravoslavnoj crkvi njene hramove, njene manastire, njene svetinja, a Srbima u Crnoj Gori pravo da odlučuju o svojim crkvama i o svojim svetinjama. Nastaviti saradnju, boriti se za prava Srba na svaki mogući način, truditi se da budu sačuvani. Jako je važno da vide da postoji jedinstvo svih državnih činilaca, da postoji jedinstvo između Srpske države i Srpske crkve, da smo svi na istom zadatku. A zadatak je vrlo jednostavan i pravno razumljiv. Sačuvati pravo na način života Srba u Crnoj Gori.
Premijerka Ana Brnabić posetila je železaru Metal Fair Steel Mill u Sremskoj Mitrovici, koja uz topionicu ima i valjaonicu za proizvodnju betonskog čelika u Šipkama. Ta firma završava izgradnju novog pogona valjaonice u koju je uloženo 60 miliona evra. Godišnje će proizvoditi pola miliona tona glatke žice i rebrastog betonskog čelika. U Metal Fair Steel Millu radi više od 500 radnika, u novoj valjaonici bit će zaposleno još stotinu. Srbija ima za cilj da do kraja godine postane deo Euroclear sistema i u bliskoj budućnosti poveća strana ulaganja u domaće obveznice za 40%, rekao je u intervju za Reuters ministar financija Siniša Mali. Ministarstvo financija je jedna od najvećih svetskih finansijskih kuća za trgovinu hartijama od vrednosti Euroclear sa sedištem u Belgiji. Potpisali su u Beogradu memorandum o razumevanju. Taj dokument će, kako je rečeno, omogućiti da srpske vrednosne hartije u dinarima globalno postanu još pouzdanije i kredibilnije. Pripremila Nataša Ćimović.
Namera Srbije je da se njenim obveznicama trguje putem Euroclear platforme, što će, kako je ocenio ministar financija Siniša Mali, olakšati stranim investitorima pristup tržištu državnih hartija od vrednosti.
To sa druge strane znači da će nam kamatna stopa koju ćemo dobijati biti niža, to znači da ćemo ponovo vratiti poverenje u naše hartije od vrednosti i konačno to takođe znači da ćemo ubrzati investicioni ciklus, a ovde pogotovo mislim na Srbija 2025, na 14 milijardi evra investicija koje treba da uložimo u narednih 5 godina, dakle kroz povoljnije finansiranje na međunarodnom tržištu kapitala, što upravo ovaj sporazum sa Euroclearom treba da obezbedi.
Šef globalnog tržišta kapitala Euroclear Sudip Chatterjee kaže da je cilj te finansijske kuće da podrži razvoj srpskog tržišta kapitala kroz povećanje likvidnosti bazi investitora i kroz jačanje tržišta dinarskih državnih obveznica.
Prethodnih godina Euroclear je radio na 47 tržišta i videli smo da je na dobro osmišljenim tržištima postignuto znatno manje smanjenje troškova kreditiranja i uvećanje likvidnosti. Cilj nam je da u tome dugoročno podržimo srpsko tržište. Uštede u troškovima kreditiranja se vraćaju nazad u privredu, a to je u skladu sa vašim programom razvoja Srbija 2025. Mi smo partneri Srbije u toj misiji.
Potpisivanje ugovora između vlade Srbije i Euroclear-a očekuje se u oktobru.
Školski raspust je produžen do 24. februara u celoj Srbiji zbog epidemiološke situacije. Ministar prosvete Mladen Šarčević potvrdio je da je odluka doneta posle konsultacije sa Institutom za javno zdravlje Batut. Prethodno je Ministarstvo zdravlja dalo preporuku Ministarstvu prosvete da se zimski raspust produži kako bi se smanjilo širenje virusa gripa. Sekretarijat za obrazovanje Vojvodine doneo je juče odluku o privremenoj obustavi rada predškolskih i školskih kolektiva na teritoriji pokrajine do 21. februara. Pripremila se Sandra Cvijanović.
Samo u prethodnoj nedelji respiratornim infekcijama zaraženo je oko 22.000 stanovnika Srbije. Istovremeno, s obzirom na to da je na području centralne Srbije školski raspust, uočeno je usporenje toka respiratornih infekcija, navodi zamenik direktora instituta Batut Darija Kisić-Tepavčević. Ona kaže da iako se beleži pad učestalosti oboljenja u Srbiji, ono je i dalje na visokom nivou, zbog čega je bilo važno doneti odluku o produženju raspusta.
Na taj način ćemo sprečiti okupljanje dece školskog uzrasta u zatvorenim prostorima, što favorizuje dalje širenje infekcije, a znamo da su i stope oboljenja upravo najveće u ovom uzrastu i smatramo da će ovakva mera na nivou čitave zemlje imati najznačajniji uticaj na usporenje toka respiratorne infekcije ne samo kod dece školskog uzrasta, nego i na nivou čitave zemlje.
Darija Kisić-Stepavčević podsjeća koji simptomi ne bi smeli nikako da se ignorišu.
To su oni simptomi koji su zajednički za sve respiratorne infekcije, povišenje telesne temperature, naročito ona koja je veća od 38 stepeni, jedna opšta slabost, malaksalost, bolovi u mišićima i napominjemo da je jako važno da te osobe koje imaju navedene simptome ostanu kod kuće da ne bi dalje širili respiratornu infekciju oko sebe.
U Vojvodini je juče proglašena epidemija gripa, a pokrajinski sekretarijat za zdravstvo predložio je da se privremeno obustavi rad vrtića i škola do 21. februara. Kako je navedeno, prvi put tokom ove godine intenzitet virusa gripa iznad epidemijskog praga registrovan je na teritoriji 5 okruga u Vojvodini. I dalje je na snazi zabrana posete pacijentima u bolnicama. Ukoliko se epidemiološka situacija pogorša, moguće je i uvođenje zabrane okupljanja na javnim mestima.
U Kini je od koronavirusa umrlo više od 1100 ljudi, a zaraženo oko 45.000. Kineski epidemiolozi prognoziraju da će epidemija dostići vrhunac sredinom meseca, ali da bi mogla biti zauzdana do aprila. Dodaju i da je primetan pad novih slučajeva zaraze u pojedinim provincijama. U Ženevi se nastavlja dvodnevni forum Svetske zdravstvene organizacije na kojem oko 400 stručnjaka pokušava da pronađe odgovore o lečenju novog virusa i njegovoj globalnoj kontroli. Na kruzeru Diamond Princess zadržanom u japanskoj luci Yokohami potvrđeno je 39 novih slučajeva pozitivno testiranih na koronavirus. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije navodi da je 14 naših državljana na kruzeru dobro, a jedan od njih je trenutno u izolaciji i čeka testiranje, jer je bio u kontaktu sa zaraženom osobom.
U našoj zemlji nije zabeleženo prisustvo koronavirusa, kaže dr. Predrag Kon iz Gradskog zavoda za javno zdravlje. Da li je Srbija spremna za potencijalno pojavljivanje koronavirusa i koje se mere zaštite preduzimaju kako bi građani trebalo da se ponašaju? Više detalja u prilogu Aleksandra Milivojevića.
Još uvek se sa sigurnošću ne može potvrditi šta je dovelo do pojave koronavirusa, ali razloga za paniku u Srbiji nema, kaže dr. Predrag Kon iz Gradskog zavoda za javno zdravlje. On ističe da u ovom trenutku koronavirus nema pandemijski potencijal.
Mi nemamo koronavirus u cirkulaciji, mi pratimo u smislu brzog otkrivanja, da što pre otkrijemo, što pre izolujemo i što pre počnemo da lečimo. To je, da kažem, strategija odbrane u ovoj situaciji. Mi ne možemo da zaustavimo virus ako on dobije sposobnost prenošenja među ljudima i zahvati čitavu planetu. Za sada to još uvek nije situacija.
Broj obolelih se smanjuje, ističe dr. Vladimir Brusić, profesor na Šangajskom univerzitetu u Kini.
Ova infekcija za sada je počela da jenjava. Rano je reći da je to sve gotovo, treba biti jako pažljiv. Međutim, najveći broj obolelih je već je prošao i ako sve bude išlo kao što sada ide, negde u martu će to biti završeno.
Brusić ističe da je smrtnost od koronavirusa manja nego što je to bilo u slučaju SARS-a.
A ovaj virus, po mom iskustvu, on će, kada se završi, on će da nestane, pošto neće biti prenosioca, i onda praviti vakcinu protiv virusa koji je prošao, koji možda, verovatno, neće nikad biti u budućnosti, to nije dobra strategija. Ima smisla se govori o vakcini, generalnoj vakcini protiv koronavirusa. Znači, već imamo treći slučaj, imamo SARS, MERS, imamo ovaj nCoV 2019.
Brusić navodi da je zadovoljan reakcijom Kine i dodaje da u toj zemlji postoje aplikacije pomoću kojih je moguće utvrditi da li ste bili izloženi infekciji.
Najnovija tehnologija koju imamo omogućuje nam da vidimo čak, ja znam gde ja živim, gde su slučajevi, gde su oni stacionirani i tačno mogu čak i nađem ako sam bio u nekom autobusu ili avionu i vozu, ako je bio neki slučaj.
Prvi smrtni slučaj od koronavirusa je zabeležen u Kini pre mjesec dana. Do sada je preminulo više od 1000 ljudi, dok je preko 40.000 obolelo.
15:20, ovo su novosti dana Radio Beograda 1.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović razgovarao je u Beogradu sa zvaničnikom američkog ministarstva finansija Paulom Ahernom o merama koje je Srbija preduzela u borbi protiv finansiranja terorizma i pranja novca. Stefanović je upoznao Aherna i sa onim što je naša zemlja uradila na unapređenju zakonske regulative u toj oblasti. Ahern je istakao da je Srbija u rekordnom roku ispunila preporuke Organizacije za kontrolu i sprečavanje pranja novca, kako bi bila skinuta sa sive liste te organizacije.
Skupština Srbije počela je novu sednicu na čijem je dnevnom redu izbor sudija i zamenika javnih tužilaca. U raspravi koja je usledila umjesto o predloženom dnevnom redu, otvorena je rasprava o stanju u srpskom pravosuđu i najavljenom izboru predsjednika sudova. Rad parlamenta prati Ida Maričić.
Obrazlažući predlog Visokog saveta sudstva, sudija Ivan Jovičić je rekao da je to telo predložilo Skupštini 70 kandidata. Prioritet prilikom njihovog izbora, kako je naveo, bila je stručnost, osposobljenost i dostojnost za obavljanje sudijske funkcije.
Visoki savet sudstva je doneo odluku o obrazovanju komisija za izbor sudija, koje komisije su sprovele ispit za kandidate, također i obavile razgovor sa svim kandidatima, te utvrdile listu kandidata koja je objavljena na internet stranici Visokog saveta sudstva.
Član Državnog veća tužilaca Sandra Kulezić navela je da je to telo predložilo 19 novih tužilaca. Svi kandidati prošli su prema njenim rečima neophodne provere stručnosti i osposobljenosti. U raspravi se umjesto o dnevnom redu diskutovalo o stanju u srpskom pravosuđu i najavljenom izboru predsjednika sudova. Šef poslaničkog kluba Srpske napredne stranke Aleksandar Martinović demantovao je pisanje pojedinih medija da su naprednjaci, kako je rekao, zaratili sa Visokim savjetom sudstva jer im nisu po volji predloženi kandidati za predsjednike sudova.
Nemamo apsolutno protiv bilo koga bilo šta i ovo ne shvatamo apsolutno lično, ali ne možete da za predsjednika suda izaberete osobu koja ne da ne može da bude starešina nekome. Pogotovo ne starešina drugim svojim kolegama sudijama, nego joj je biografija takva i dela su je takva da treba da bude krivično procesuirana. Ne sme da bude sudija, a kamoli predsjednik suda.
O predloženim kandidatima za predsjednike sudova i njihovoj dostojnosti govorili su i poslanici Đorđe Komlenski iz Pokreta socijalista i Petar Jojić iz Srpske radikalne stranke. Predsjednik Odbora za pravosuđe Petar Petrović podsjetio je da je odbor jednoglasno doneo odluku da se Visokom savjetu sudstva uputi zahtjev da preispita listu predloženih kandidata. On je apelovao i da se poslanici drže dnevnog reda.
Nije tačka dnevnog reda stanje u srpskom pravosuđu ili u srpskom tužilaštvu. Na dnevnom redu su predlozi Visokog savjeta sudstva i Državnog veća tužilaca za izbor sudija u osnovnim sudovima i privrednim sudovima, prekršajnim sudovima i za zamenike osnovnih tužilaca u nekoliko osnovnih tužilaštava.
Poslanici Socijalističke partije Srbije i Socijaldemokratske partije Srbije najavili su podršku predloženim listama sudija i tužilaca koji se biraju prvi put.
Skupština Srbije razmatraće u petak listu kandidata za dva člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije, koji je podneo Odbor za kulturu i informisanje, najavljeno iz parlamenta. Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković na zahtev 158 narodnih poslanika za petak je sazvala vanredno zasedanje sa jednom tačkom dnevnog reda. Predstavnici Udruženja izdavača elektronskih medija i Udruženja novinara za člana Saveta REM predložili su profesorku Novosadskog univerziteta Biljanu Ratković-Njegovan i novinarku politike Višnju Aranđelović, a resorni odbor Skupštine Vojvodine Slobodana Cvejića i Slavišu Grujića.
Predstavnici dela akademske zajednice podneli su peticiju kojom se traži ostavka kompletnog rukovodstva Radio Televizije Srbije, kao i promjena uređivačke politike i načina izveštavanja javnog servisa. Na improvizovanoj konferenciji za novinare ispred zgrade RTS-a Slobodan Prvanović, naučni savjetnik Instituta za fiziku, je rekao da to čine zato što im niko nije odgovorio na slične zahteve koje su izneli pre tri nedelje.
Mi ne tražimo da RTS za 180 stepeni promeni svoju uređivačku politiku, mi tražimo da oni počnu da poštuju zakon, odnosno da se bave objektivnim profesionalnim novinarstvom. Dakle, da imaju kritički odnos prema svima i da građanima Srbije pružaju istinitu i potpunu informaciju.
I ove godine nastavlja se realizacija programa inicijalno nazvanog 500 zadruga u 500 sela Srbije sa budžetom od skoro 600 miliona dinara. Na konferenciji o posticajima zadružnom sektoru na državnom i pokrajinskom nivou u Novom Sadu, to je najavio ministar bez portfelja zadužen za regionalni razvoj Milan Krkobabić. Izveštaj Petra Kočića.
Na konferenciji u Novom Sadu ministar Krkobabić je rekao da je u protekle tri godine preko kancelarije na čijem je čelu u poljoprivredne zadruge Srbije uloženo bezmalo 1,7 milijardi dinara, te da će i ove godine taj program biti nastavljen.
Interesantno za ovu godinu je što ćemo pokušati da uvažimo specifičnosti ovih pet upravnih okruga, centralne Srbije, Vojvodine, Kosova i Metohije, evo i krenuli smo u saradnju sa Republikom Srpskom. I očekujemo u narednih nekoliko meseci da krenemo u realizaciju, u svakom slučaju u prvoj polovini godine.
Pokrajinski sekretar za poljoprivredu Vuk Radović ističe da je vojvođanska vlada još 2017. godine prepoznala zadruge kao nosioce ne samo poljoprivredne proizvodnje na malim i srednjim gazdinstvima, nego i opstanka i razvoja sela.
U agrarnoj politici AP Vojvodine u 2020. godini nastavljamo sa istim merama. Od prošle godine po prvi put su prepoznate i složene zadruge i pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu je već raspisao prve konkurse u ovoj godini 18. januara.
Predsjednik Zadružnog saveza Vojvodine Radislav Jovanov podsjeća da su zadruge u Vojvodini za tri godine sa republičkog nivoa bespovratno dobile 602, a od pokrajine 50 miliona dinara.
Kada saberemo ova dva konkursa i ono što su zadruge same uložile u investicije, dođemo do cifre od 1 milijardu dinara. Znači, naše zadruge u Vojvodini su za tri godine krenule ubrzanim tempom razvoja, inovacija, investicija.
Pored svega, čini se da je posebno važno istaći da je nakon više decenija omalovažavanja konačno vraćeno poverenje poljoprivrednika prema zadrugama.
Slušate novosti dana. U Kamenoj sali Radio Beograda upriličena je svečanost kojom je obeležen 62. rođendan Radio Beograda 2. Tom prilikom dodeljena je i nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. Ovogodišnji laureat je profesor dr. Nenad Nikolić za studiju Identitet srpske književnosti, priča o književno-istorijskoj ideji u izdanju Srpske književne zadruge i Partenona. Opširnije Jovana Milovančević.
O potrebi da istoriju i prošlost treba preispitati, o pitanju na koje životne probleme nam ona daje odgovor i šta je to u njoj bez čega se sadašnjost i budućnost ne mogu zamisliti. O svemu tome govori nagrađena knjiga Identitet srpske književnosti Nenada Nikolića, koji ističe još jedno pitanje ključno za njeno razumevanje.
Da li je moguće kritiku usmeriti ne samo na konkretna rješenja prethodnika, kao što je Deretić činio, već i na samo substancijalističko mišljenje, a da se pritom sve ne raspadne i ne ostanemo sa srpskom književnošću kao praznim imenom.
O najboljoj knjizi ove godine odlučivao je žiri u sastavu Dragan Prole, Zoran Paunović i Iva Draškić-Vićanović, koja je na današnjoj svečanosti istakla pripovedni i polemički karakter nagrađene studije.
Nenad Nikolić transponuje ideju Paula Rickiera o pripovednom identitetu na analizu sve ukupne srpske književne istorije, od Georgija Magaraševića do danas. Dakle, jedan podvig, ozbiljan.
Direktor Radio Beograda Milan Nedić istakao je tri osnovne činjenice koje ovu nagradu čine značajnim orijentirom u našoj kulturnoj javnosti.
Ko je dobija, ko je dodeljuje i čije ime nagrada nosi. Mislim da na ovoj svečanosti su ispunjeni svi vrhunski, stručni i estetski uslovi.
Nagrada Nikola Milošević već tradicionalno se dodeljuje na dan Radio Beograda 2. To je prilika da se godina sumira i ukaže na dosadašnja postignuća i uspehe, kaže glavni odgovorni urednik Radio Beograda 2, Radoman Kanjevac.
Mi imali smo jednu zaista dobru i uspešnu godinu. Osim toga što dodeljujemo važne nagrade, mi i dobijemo dosta nagrada u našoj kulturi, u našoj javnosti.
Nagrada za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije nosi ime po prvom članu žirija, našem istaknutom filozofu, istoričaru književnosti i piscu Nikoli Miloševiću. Nenad Nikolić, njen je 20. laureat.
Sport, sa nama je Snežana Pantović.
Naš rvač Davor Štefanek izgubio je meč za bronzanu medalju na evropskom prvenstvu u Rimu u kategoriji do 72 kg na startu repesaža od Jurija Kankoja iz Belorusije sa 8-6. Atletičar Aleksa Kijanović oborio je državni rekord u disciplini 60 metara u dvorani na međunarodnom mitingu u Švedskoj. Vreme novog rekorda je 6,67 sekundi. Vaterpolo reprezentacija Srbije igraće u četvrtfinalu evropskog dela svetske lige protiv Španije 17. marta ili nedelju dana ranije u Novom Sadu. Preostali četvrtfinalni parovi su Crna Gora, Hrvatska, Italija, Mađarska, Francuska, Grčka i, rekao smo već, Srbija, Španija. Na kraju informacija da je u RTS-u održano žrebanje parova u malom fudbalu i basketu 3-3 RTS-ovih ekipa 21. memorijalnog turnira Igrajmo za 16, koji se održava u pomen i slavu našim poginulim kolegama u NATO bombardovanju zgrade naše televizije.
Eko.
MTS je mreža broj 1 u Srbiji. Prema zvaničnom Ratel benchmarking istraživanju mobilnih mreža vršenom u oktobru i novembru 2019. godine. Sitan vez, velika priznanja. MTS, tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici proslavljaju sveta tri jerarha, sabor tri svetitelja, Vasilija Velikog, Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatoustog. To je slava mnogih porodica, ali i crkava i manastira. Prema posljednjim merenjima u Beogradu i Nišu je 9 stepeni, u Novom Sadu 10. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Jutro hladno, ponegde sa slabim mrazom, tokom dana sunčano, u toku noći na oblačenje, na severu i zapadu kiša. Jutarnja temperatura od minus 3 do 3, dnevna od 10 do 14 stepeni, u Beogradu 13 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Tina Amić, ton majstor Branislava Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Snežana Pantović.